Bila orang Kristian lelaki ino nasigi lantang, ko Allah Ta'ala lelaki mesti rino kabiniya. Ko Allah Ta'ala rino, ino mesti rino ka laki ya. Orang Kristian ti lelaki mesti nulung bini ya. Ko Allah Ta'ala ino nak kering baka orang lelaki. Nti orang ino nganung, orang Kristian ti lelaki mesti nulung ia bebenar agi. Bini orang Kristian kak ngasih ke laki ia nak nimah. Nti orang madah ke diri Kristian peniau ya nyak bakato. Ia mesti berunding pasal anak ya. Ia mesti nguji ke diri baka Tuhan Yesus lalu nelap kasidak sebilia. Bila orang Kristian mesti mandang ka Tuhan Yesus nyadi Tuhan sida. Orang kak medak bila orang Kristian lalu nyebut orangnya lain.